Miren Basaras, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa, Miren, egunon.
Egunon.
Estrategia asko, baina oinarria berdina da. AstraZenecaren txertaketa berreskuratuko da eta adin tartea zabalduta. Erabaki egokia iruditzen zaizu?
Bai, argi dagoena da hau basan estrategia bat, edo bueno, espero zen gauza bat, jadanik AstraZenecako txertoa baimendu egin zuenean Europako Medikamentuen Agentziak, jadanik berak ez zuen horrelako mugari jarri, eta esan zuen edozein adintartean, 18tik aurrera edozein adintartean eman zitekela, ez da. Eta, bueno, ba, herrialde batzuk ezarri zuten nolabait esateko muga hori 45 urte horretan, eta bueno, ba, ikusi eginda bizitza errealean ikusi eginda batzertu hau eraginkorra dela. Hori ikusi egin dugu esate baterako Britania Handian milioika pertsona jadanik txertatu egin dituztelako eta din guztietan txertatu egin dituztelako. Incluso 65 urtetik gorakoak ere, eta ikusten da eraginkorra dela txertu hau.
Bederatzietako albistegian kontatu dugu, Estatu Batuetako Osasun Agentzia Independente batek zalantzan jarri dituela AstraZenecaren datuak. Agentzia honek dio, enpresak erabili dituen datu batzuk zaharkituta daudela eta eraginkortasuna zeman duena osatu gabe ere badagoela. Ez dakit erauntako komunikazioak, erauntako informazioak ohikoak izaten diren, txertoaren sinesgarritasunari nola eragin diezaioketen?
Bueno, normalean ez dira nahiko ohikoak izaten horrelako informazioak, eta bueno, bai Estatu Batuetan incluso batzuk ja esan dute, hori ez dela bat ere ohikoa, ez da, eta bueno, pizka bat zalantzan jartzen dana da zergaitik AstraZenecaren kontra egiten ari diren nolabait esateko bultzada edo esango genuke arazo horiek agerian jartzea, ez da. Jadanik ikusi behar dugu AstraZenecaren txertoa hainbat herrialdetan onartuta edo baimenduta dagoela, 70 herrialdeetan onartua dagoela, eta bueno, orain egin dutena izan da Estatu Batuetan entzaio kliniko bat, non han beharrezkoa den onartua ahal izateko, ezta. Jadanik pentsatu behar dugu Estatu Batuetan 3 txerto onartuak daudela, Pfizerrekoa, Modernakoa eta Janssen edo Johnson & Johnsonekoa, eta bueno, eurek esaten duten arabera espero dute hemendik gutxira, hemendik incluso maiatzera milioika pertsona jadanik txertatuak egotea eta incluso taldeko immunitate hori incluso lortzea, ez da. Orduan ez dakit nik laugarren txerto bat sartzea eta gainera bertakoa ez den, hau da beste toki batekoa, Europakoa izanik eta bar, ez dakit beraiei asko gustatzen zaien. Edozein kasutan ere, nik hemen uste dudana da hango medikamentuen agentziak, hango FDA deitzen dana, egin behar duena da AstraZenecaren datu horiek begiratu, berbegiratu eta datuak egokiak baldin badira eta onak baldin badira eta ematen baldin baduten emaitza bai eraginkortasunaren aldetik esaten duten arabera eraginkorra dela txertori, baita ere incluso 80 urtetik gorako pertsonetan, hau da adin guztietako pertsonetan, onartu beharko lukete ere.
Aurain hemen berriz ere txertaketa abiatuta, bihartik aurrera berriz ere abiatuta, Espainiako gobernuak iragarri du estrategia bikoitza jarriko dutela. Aldi berean emango diete AstraZenecaren txertoa funtsezko langileei, azken aste hauetan ikusi ditugun kolektiboei, poliziei, irakasleei, supermerkatuetako langileei baita ere, gizarte zerbitzuetakoei, eta baita aldi berean herritar 65 urtetik berako herritar orori ere pixkanaka jartzen hasiko zaiela. Jaurlaritzak dio lehenengo iragarritako kolektiboien txertaketa amaitu nahi duela eta gero antolamentua aldatu, kolektiboka ez adintarteka prestatzeko. Nola ikusten duzuzuk antolatu beharko litzatekeela hau?
Bueno, nik uste dut hemen antolatu behar dena da ditugun AstraZenecaren txertuak aliketarinen jartzea. Hori da funtsezkoa. Badan jadanik baditugu pasadan asteko dosiak, baita ere aste honetakoak, eta egin behar dutena da bihartik hasita alden arinen dosi guzti horiek jartzea. Hori da behar duguna, ezta? Behin eta berriro esan dut, pandemia baten murgilduta dago gaudela eta txerto bat eraginkorra izango da jarrita dagoenean. jarrita espaldin badago ez da bat ere eraginkorra. Beraz, hori lehentasun hori jarri behar da. Eta, bueno, ba hemen, naiz eta jaiak egon, eta ikusten ari naz, ba, bueno, azte buruetan lan egiten ari dira eta txertoa jartzen ari dira, baina etorriko dira baita ere azte santuko jaiak, nik uste dut hor baita ere jarri egin behar direla txertuak.
Ez dela eten behar.
Ez dela eten behar, eta hori ikusten ari gara beste herrialde batzuetan. Zein jarri? Bueno, ba, bueno, argi dagoena da, hemen funtsezko langileak hasi ziren txertatzen, logikoa ikusten dut, bagian hoiek baitere bukatzen joatea, esango genuke, bazken finean, esango dut, irakaskuntzan murgilduta daudenak, irakasleak eta guzti horiek txertatzea ondo legoke, ez da, ba, bueno, ba, ja, azken finean, talde batzuk izten joateko, ez da. Eta, bueno, ba, gero, argi dagoena da, adinak baitere badaukala bere garrantzia. Eta badakigu zenbatetan nagusiagoak garen, eta era berean beste patologia batzuk baldin baditugu eta patologia berezi batzuk baldin baditugu, arrisku gehiago daukagula baitere ba COVID-19 larria izateko, ez da, beraz populazio horiek baitere babestuak egon beharko liratekeela aliketarinen txertaketarekin.
Datuen bilakaerari buruz ikusten ari gara pixkanakako gorakada bat, San Jose Zubiaren ondoren Euskal Autonomia Erkidegoan 223 kasu daude, 1000 biztanleko, hori da intzidentzia metatua. Edozein kasutan, erakundetatik esaten digutena da, uneotan dauden neurriekin aste santuari eldakiokela. Ez badago bapatean gorakada bruskorik, ez dela neurririk aldatuko. Ze iritzi daukazuzuk?
Bueno, ba, nik uste dut gauden egoera ez dala ona. Ikusten ari gara azkenengo astean bereziki igotzen ageri garela positiboen kopurua, intzidentzia metatu hori igotzen ari dala. Igotzen ari da ere ospitalizazio maila poliki-poliki eta horrek ba, kezka bat eman behar digu. Pentsatu behar dugu gauza bat, eta da, badaude herrialde batzuk, eta niri, ba, bueno, bitzia iruditzen zait, esate baterako, Alemanian bertan, gaur bertan, erabaki dute, jarraitzea, beraiek jadanik deseskaladarekin hasita zeuden, eta eten egin dute. Eten egin dute, ikusi egin dutelako, ba, bueno, igoera poliki-poliki duala, positiboen igoera poliki-poliki duala, eta horrek kezka bat sortzen duela, ez da? Eta inkluso are gehiago, beraiek esan dute, orain aldaera berriekin, virusaren aldaera berriekin gertatzen ari dana, pandemia berri bat izango balitz kontsideratu behar dugula, ez da? Eta orduan arretaz jokatu behar dugula, eta beraiek jadanik ba astesantuko egun hoiek jarri dituzte konfinamendu zorrotz batekin, ez da? Eta beraiek duten intzidentzia metatua gurea baino erdia da. Eta lata guztiz neurriak askoz ere zorrotzagoak dira. Beraz, nik uste dut, ba, bueno, guk baitere ikusi behar dugula guzti hori, eta ezin duguna eginda pizka bat gabonetan egin gendun gauza bera, hau da, lasaitzea, ez da, eta gero, aste santu ondoren arazoak sortzea. Beraz, nik uste dut, urrengo egunetan eta urrengo egunetan esan nahi dut aste honen zehar jarraitzen baldin badu igoera honek, neurriak hartu beharko genituzkela aliketarinen.
Miren Basaraz, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Urrengora arte.